Du lytter til Radio 4.
Du lytter til Portrætalbum. Din vært er Anders Bøtter.
Rigtig hjertelig velkommen tilbage til Portrætalbum her på Radio 4, hvor ugens gæst er en af heltene fra Danmarks fodbold-EM-triumf i 1992. Turneringens topscorer, Henrik Store Larsen, han har valgt Lisa Stansfield 1990 debutalbum Affection som det album, der skal være med til at tegne et portræt af ham. Eller nu sagde jeg 1990. Debutalbum, det udkommer i 1989 i Europa og i 1990 i USA, men dengang der bevægede musik sig nogle gange lidt langsommere på de forskellige hitlister rundt om i verden, så Affection og de numre, der er på, blandt andet det helt store hit All Around the World, jamen det begynder sådan at hitte i forskellige lande hen over årene 90, 91 og 92. I den her anden del af ugens portrætalbum, der skal vi blandt andet høre en lille smule om, hvordan det så var at vinde EM i 92, og nok også lidt mere om, hvordan det så er den tid, der følger umiddelbart efter, at festen og rosen har lagt sig. Fordi jeg er nemlig meget nysgerrig på, om det så er en lang lykkeros, eller der melder sig en eller anden form for sejrens tømmermænd. Når du nu er i Italien som 24-årig og spiller i boldklubben Pisa, så er jeg jo også nysgerrig på her i 2024 og i dit liv efter den professionelle fodboldkarriere. Den her kærlighed, du får til Italien, som jeg jo kan mærke er meget varm og rar. Er det noget, du har taget med dig videre i livet? Altså, du er blevet æresborger i Pisa, så jeg tænker, at det stadig er et land, der står dit hjerte nær.
Ja, det gør det meget. Altså, jeg kan godt lide at rejse i Spanien også, og Frankrig og så videre, ikke? Men når jeg kommer til Italien, så er det ligesom at komme hjem. Nu kan jeg også sproget, jo, så det hjælper lidt på, at man får det rigtige mad jo. og vin. Men altså, jeg elsker at være i Italien. Om det er nord, syd, øst eller vest, det rører mig ikke. Jeg elsker at komme rundt i landet og se de forskellige steder og smage deres mad, som er så sindssygt god. De kan jo lave mad ud af ingenting jo.
Ja, det er jo det.
Det er helt sindssygt så godt, det kan smage ud af ingenting, ikke? Så,
ja.
Så jeg elsker bare at komme tilbage hver gang. Jeg nyder det.
Lige præcis den der med at lave mad ud af ingenting. Jeg kan ikke nævne for dig, hvor mange gange jeg har fået et måltid i Italien og tænkt, er det det? Og så har jeg taget det ind i min mund og været sådan, altså det har varieret lige fra sådan nogle kødretter, hvor jeg har vitterligt fået et stykke kød, og så har der været små tomater til, og intet andet. Og jeg havde sådan tænkt, hvor er kartoflerne henne? Hvor er sovsen? Og det smagte himmelsk. Ja. Sidst jeg var i Rom, der ender jeg inde på en restaurant, der hedder Carbonara, og jeg tænker sådan, det her, det må være en turistfælde. Den hedder Carbonara, den ligger i Rom, altså. Og de har en Carbonara, de siger er legendarisk.
Ja.
Men jeg tænkte sådan, så for fanden lad mig da prøve den. Ja. Og det er de bedste måltider, jeg nogensinde har fået.
Ja.
Altså fløde, pasta, lidt peber og noget bacon.
Ja, men jeg kan også se, at Claus Berggren og jeg, vi ringer også til hinanden, hver gang vi er afsted. Skal du høre. Og så fik vi lige det her, og så får man lige det her.
Ja,
og sender lige billedet af spaghetti vongole eller et eller andet. Det er fantastisk.
Vi skal snart sådan begynde at nærme os EM92, men lige for nu, der er vi i året 1990, hvor du så er bosat i Pisa. Og som jeg sagde i del 1 af ugens udsendelse til min lille introduktion, så har du et ret godt år derinde, at du bliver udlånt til Lyngby Boldklub. Vi har hørt lidt om, hvordan det var, at være i træningslejre. Det var virkelig hårdt. Der blev virkelig trænet på en helt anden måde, end du har været vant til. Men hvordan var det så at spille i Pisa? Altså de første gange, du træder ud på banen der. Hvad er det for en følelse i mausen?
Jo, det er jo noget helt andet, end jeg var vant til fra Danmark. Altså i Lyngby, der havde vi måske været på en god dag, havde vi 3.000, ikke? Dernede, der var jo på San Siro, var der 80.000, ikke? Det var 60.000 tilskuere, 30.000, 20.000. Altså det, der var proppet hver gang, ikke? Så det var helt andet setup, og det var et helt andet tempo. Det var en helt anden hårdhed i spillet, end man var vant til.
Trivedes du det?
Ja, åbenbart.
Okay.
Nej, jamen det, altså ja, man finder sin vej i fodbolden, og så bliver det bare give and take. Men dengang kunne du tillade dig meget mere. Altså, det var hårdt at spille, især hvis du spillede nede sydpå, fordi der havde de også dommerne med, ikke? Så altså, det var bare meget anderledes end at spille i Danmark. Det var meget hårdere, meget mere fysisk.
Altså fysisk kontakt også?
Ja, fysisk kontakter og Ja, lidt mere grimme svinestreger og sådan noget, ikke? Ja. Så det var mere at spille op til med de store dengang, ikke? Så det var hårdere at spille fodbold dernede, end det var også rent mentalt, end det var at spille i Kongeriget Danmark.
Jeg har talt en del med min redaktør på programmet her, Michelle Mølgaard Andersen, og vi har rigtig mange ting til fælles. En ting, vi ikke har til fælles, det er vores interesser for sport. Hun er i den grad en fodboldperson, og jeg er i den grad en håndboldperson. Og jeg tror, vi er nået frem til sådan i vores diskussioner om, hvad forskellen på de to sportsgrene er, at hun ligesom siger, jamen, det hun elsker ved fodbolden, det er ligesom en symfoni. Mm. Og nogle gange, så får du simpelthen den helt store crescendo, den helt store finale, for der er mål. Mm. Jeg var sådan, jamen, det er jo netop godt kan lide ved håndbold, det er ligesom en punkrock-koncert.
Ja, det er der hele tiden.
Ja, hele tiden. Der er mål hele tiden, og man scorer hele tiden, og sangene var ikke lige så lang tid som symfoni. De var 2 minutter max, ikke? Hvis vi lige tager et billede frem af dig, der står hernede i Pisa af 24 år, og har det ret fedt med det her. Altså, der er 60, 30, 80.000 tilskuere, ikke? På det her tidspunkt i dit liv, hvilke aspekter af fodbolden nød du mest dengang?
Når du kommer til Italien, så lærer du også noget nyt. For eksempel om taktik. Altså det er dengang, der var det meget, det er stadigvæk i dag lidt sådan i Italien, ikke? Men det var meget forsvar også. Altså forsvar det point, du havde, når du gik på banen. Altså det var virkelig, altså de var meget autoritetstro. Altså de virkelig... Så når jeg spillede hjemme i Danmark, kunne jeg godt lige tage en afstikker, ikke? Og så løbe frem og gøre et eller andet. Ikke?
Okay.
Men det, dernede, der var det, altså, der var det no-go. Altså, der var, når vi spillede mod de store, Milan eller Inter eller Napoli med Diego osv., så var der ikke meget offensivt spil, der skulle kreeres. Vel? Det var mere at forsvare det. Ikke? Mm. Så også det der at lære rigtigt at forsvare, både på hjørnespark og på indkast og så videre. Der fik jeg noget potentiale der. Det var nok også derfor, at formen var så god til EM i 92.
Ja, fordi jeg skulle lige så sige,
at man lærer nogle nye aspekter i fodbold, fordi du kommer væk fra andedammen, ikke?
Ja, ja. Men det lyder jo også lidt som en ung mand med masser af talent, men som måske også lige får en ramme rundt om sit talent og lærer, jamen, hvad skal du gøre med det?
Ja, ja, altså det vil sige, de første 2 måneder spillede jeg ikke ret meget, der var jeg indskifter, ikke? Altså vi havde en rumænsk træner, ikke? Det hedder Lucescu. Han har så været i mange klubber siden, og med Champions League og alt muligt andet, men en dygtig, rigtig dygtig træner. Og han fik også fortalt mig, at der er sådan nogle ting, der lige skal forbedres, før du, altså, du er på højde med din holdkammerat. I starten kunne man jo ikke lige forstå det, vel? Men det kom så stille og roligt, og så begyndte jeg at spille regelmæssigt. Ikke? Men det er virkelig, altså, det var virkelig en øjenåbning, det der med, at i Danmark, der kunne jeg jo bare løbe frem og spille cowboy. Ikke? Det kunne du altså ikke dernede.
Henrik, jeg synes, vi med alle de historier, vi fik i del 1, også er begyndt at få en rigtig god fornemmelse af, hvem du var som menneske og som spiller og sportsudøver dengang. Og vi skal som sagt stille og roligt bevæge os frem mod EM i 92. Men inden vi kommer så langt, så vil jeg gerne lige bladre op på en side af portrætalbummet, hvor der er et lille portræt af året 1990, som jo er det år, hvor du flytter til Pisa. Så vi lige kan blive lidt klogere på, sådan, hvad sker der ude om i verden, hvad sker der i Danmark, så vi lige får sat tiden lidt i perspektiv, og måske så er der også nogle lyttere, der selv kan huske den her tid, eller også så kan deres forældre huske det for dem. Men inden vi kommer til det lille portræt, så skal vi lige have lidt mere, som jeg lovede i det lidt, af det helt store hit fra pladen, og når vi nu er ude i den store verden, hvor lille Henrik, store Larsen, han lærer rigtig, rigtig meget, så får vi lidt mere af All Around the World.
Can't find my baby. I don't know when, I don't know why. Why he's gone away and I don't know where he gets.
Lisa Stansfield er i den grad en del af slut 80'erne og start 90'ernes toneklang. Men hvad skete der egentlig i det år, hvor Henrik Store Larsen han flyttede til Italien og spillede for boldklubben Pisa 1990? Jo, hvis du lige iklæder dig tidens hotte mode, det kunne for eksempel være lidt mindre skulderpuder end dem, der havde været populære i 1980'erne. Det kunne være en cowboyjakke med cowboybukser til, der måske havde huller i knæene, ligesom popgruppen Bros eller grunge rockeren Kurt Cobain havde det. Dertil så kunne du eventuelt hoppe ned i et par farvede Converse-sko eller en lædersejlersko med ruskinsnørbånd til, og hvis du havde råd til det, så kunne du påføre dig en af de nye, smarte Sony Walkman med automatisk spol-tilbage-funktion, der blev lanceret det år. Og så kunne du ellers vandre ned ad gaden, imens du hørte et af årets absolut største hits, soundtracket til filmen Pretty Woman, hvor svenske Roxette blandt andet brillerer med nummeret It Must Have Been Love. Og der er begyndende kærlighed i luften i 1990. Det er nemlig blandt andet året, hvor de østtyske myndigheder for alvor begynder at rive Berlinmuren ned. For efter de første sten blev slået ud af muren i november 89, så var der faktisk opstået en større sortbørshandel, hvor man kunne købe større eller mindre dele af den forhatte, men dog historiske mur.
By dismantling those things that have become symbols of their past, they can encourage the return of skilled workers, the doctors, engineers and scientists needed to rebuild the country's future.
Derudover så bør det nævnes, at 1990 er året, hvor det kommunistiske etpartisystem afskaffes i Sovjetunionen, Mikhail Gorbachev vælges til den nyoprettede præsidentpost, og blandt andet så indfører han pressefrihed og stopper Sovjetunionens produktion af kemiske våben.
Mikhail Gorbachev, he had charmed politicians and the people of the capital alike.
Og vil man besøge Moskva, jamen så kunne man måske tilbagelægge en del af rejsen med DSB's helt nye togsatsning med det dengang meget futuristiske navn IC3. Eller man kunne måske også tage et tog hele vejen ned til Italien og besøge det skæve tårn i Pisa, som dog holdt lukket i dele af 1990 på grund af nedstyrtningsfare. Herhjemme i Danmark, der genvinder de konservatives Poul Schlüter regeringsmagten i 1990. Og der er nok at se til. Inden for Christiansborgs mure er den såkaldte Tamilsag, der nogle år senere får regeringen til at smuldre, for alvor begyndt at rulle. Og uden for murene, der har både politikere, rederier og myndigheder travlt med at vaske hænder og fralægge sig ansvaret for den tragiske ulykke, der sker på færgen Scandinavian Star. På ruten mellem Oslo og Frederikshavn udbryder der brand på skibet. 158 mennesker omkommer i hvad der stadig betragtes som en af de værste brandulykker i nyere Danmarks historie.
Færgen Scandinavian Star, der sejler mellem Oslo og Frederikshavn, er i brand midt i Skagerrak. Det er endnu uvist, om alle de 495 ombord er reddet over i andre skibe. Vi var for et øjeblik siden i kontakt med det norske redningsskib Nanki Bergesen, der ligger 500 meter fra den havarerede Scandinavian Star. Kaptajn Åge Danielsen fortæller her om situationen i området lige nu.
Det er jo en ganske voldsom brandudvikling på hele babordsiden. Og vi har der er helikopter, som flyr frem og tilbake med røykdykkere og sitter ombord røykdykkere etter hvert som de kommer frem fra, som de blir hentet fra land.
Det var en lille overflyvning over nogle både dramatiske og lidt forsonende ting, som der skete i 1990. Du er som sagt på vej til Pisa til dit livs forløbigt største fodboldeventyr, 24 år gammel. Så jeg ved jo ikke, om den 24-årige Henrik, han bare har hovedet inde i fodboldens verden, eller om han også godt lige opfanger, hvad der sker.
Ej, men jeg mener også, jeg kan huske, at i vinteren 90-91, der går... Er det ikke der, Irak går ind i Kuwait?
Jo, det er det lige præcis også.
Og der, det kan jeg huske, der er vi på træningslejr, det er pivhammerende koldt oppe i Volterra, en lille bjergby. Og Vi har så tabt om søndagen. Jeg tror, vi har tabt 5-1 til Juventus. Og så var det bare i træningslejr mandag morgen. Ikke?
Aha.
Og så vågner man derop, og så hører man bare, at de er gået ind, og det hele var ikke sjovt.
Nej, lige præcis.
Det var rigtig ringe.
Ja.
Så det kan jeg huske så tydeligt, at vi sad deroppe, og så lige pludselig så kom det der, at Irak var gået ind i Kuwait, og så startede ørkenkrigen, ikke?
Ja, så startede nemlig, hvad der i dag refereres til som den første Irak-krig.
Ja.
Jeg er sådan lidt nysgerrig på, når man sidder der som ung mand og får sådan nogle nyheder. Jeg ved godt, det er jo ikke ligefrem nyheder, der på det tidspunkt involverer Danmark og danske soldater, og det kommer først senere. Men føler man sig sådan meget langt væk hjemmefra?
Ja, der føler man sig lidt alene, synes jeg. Man mangler lige nogen. Altså, jeg kunne godt snakke med de andre, ikke? Men der kunne man godt lige have haft noget hjemmefra, ikke? Men altså, der var jo telefon, jo, og så kunne man jo ringe, men det rystede en lige lidt. Det kan jeg huske, det sidder stadig i mig. Jeg kan huske det deroppe fra Voltaire. Altså, det er jo sådan nogle små nedslag, som altid lige kommer, ikke? Hvor man lige tænker, hvad fanden var det, der lige skete der, ikke?
Ja. Så er der jo sådan noget, vi talte om i del 1 af ugens udsendelse. Du var på forskellige fodboldture til den, hvad vi kan kalde den tidligere Østblok.
Ja.
Altså det, der tidligere var en del af Sovjetunionen og de lande, der ligesom var under en eller anden form for sovjetisk kontrol. I 89, der bliver der slået hul i Berlinmuren, og i 90, der begynder man så virkelig at rive den ned. Også fordi man ser, at der åbenbart er et stort sortbørsmarked for at sælge de her murbrokker her. Men Berlinmurens fald, er det noget fra de her år, du sådan husker som noget signifikant, eller er det først, når man er blevet voksen, man kigger tilbage og tænker...
Jamen altså, vi begyndte jo at komme... Der var jo noget, der hed Totokop dengang. Der kom vi jo meget i Østlandene, fordi de var en del af det. Og der vil jeg sige, man opdagede noget af det, men... Og jeg synes, der gik lang tid før, det blev bedre, faktisk. Altså, det var ikke bare... nu bum, så er det blevet ligesom i Vesten. Der gik lang tid før, det kom op på niveau, ikke? Det var stadig kold rødbedesuppe og hvad man nu kunne få til aftensmad. Så de brændte jo ikke igennem lige med det samme. Men nu var jeg i Kiev i 12, og havde været i Kiev i 1984. Altså, der var det helt gråt, men så kom jeg over i 12. Der var det en helt anden verden at komme over til med butikker og kaffeshops og alt det spillede bare der i 12. Ikke? Nu er de så røget lidt ned ad bakke igen, ikke? Men,
ja.
Men når man tænker på, hvad vi så i 84, da vi var til EM for ynglingen, så var det jo en kæmpe forlysning at komme det samme sted igen, som man havde været de her år før. Så det var en fornøjelse at se, hvordan det kunne udvikle sig i den positive retning.
Når man er langt væk hjemmefra, så forestiller jeg mig også, at jeg har det selv sådan, jeg boede i Indien fra jeg var 18 til jeg var 20, men der var internettet opfundet. Så hvis der var nyheder hjemme i Danmark, jamen, så kunne jeg ligesom se dem, så kunne jeg gå ind på Politikens forside, eller hvad det nu var, jeg brugt på det tidspunkt. Og var der noget, jeg var lidt utryg ved, så kunne jeg ringe hjem til mor og far, eller skrive en mail. Dog på sådan et modem, der stadigvæk sagde som en syg høne. men hvis du nu sidder her i talen, altså nu var der sådan nogle danske nyheder om Tamilsagen, og der er den her brand på Scandinavian Star. Er der nogle gange, hvor mor og far ringer til dig i Pisa og siger, nu sker der det her det hjemme i Danmark, eller bliver du sådan lidt holdt i uvidenhed, jamen, fordi du lever dit liv der?
Jeg vil sige, vi var så heldige dengang, at vi fik sendt BT ned.
Ja.
Og Ekstrabladet. Men de kom jo med 3-4 dages forsinkelse.
Ja.
Men de fik lidt historie, og så fik vi et blad sendt ned, ikke? Men det var så gamle nyheder. Men det var sjældent, at de ringede for at fortælle nyheder om dansk politik eller noget andet. Det tror jeg ikke, de tænkte, at det var nødvendigt, at jeg fik det at vide. Så vi følte jo lidt med, men det var tit, når man kom hjem fra træningslejr, så lå der sådan 7 gange BT, ikke, for sidste uge. Ikke?
Ja, ja.
Så kunne man lige scrolle det igennem. Ikke? Så vi fik jo vores nyheder, men det var bare lidt forsinket. I forhold til i dag, der tager det jo et halvt minut, så bum, så er det også nyhederne i Italien, ikke?
Henrik, vi skal også lige, inden vi bladrer op på den næste side, hvor der er et billede af EM 1992. Lidt tilbage til musikken. Jeg skal have et Lisa Stansfield-nummer på, jeg synes er vildt godt. Det hedder You Can't Deny It. Og det er et af de numre fra den her plade, Affection, som du altså også trisser rundt og hører i dine år der i Pisa. Det er jo sådan med musik, at nogle sange, de giver bare sådan en, lige med det samme, et minde om, hvor man er sådan noget. Den her lyder Lisa Stansfield, kan jeg mærke på dig, at du forbinder meget med PISA. Men er det også noget, du sådan tager med dig hjem til Danmark og i årene efter? Altså, bliver du ved med at følge med i, hvad der sker i hendes karriere?
Ja, altså, jeg hører det stadigvæk, når hun laver noget. Men det er jo bare den der affection der, den var på skiven dernede. Og når jeg var hjemme i lejligheden, så blev jeg bare godt humør, når jeg hørte den. Jeg tog den også med i bilen, og så det var det, jeg hørte meget.
Så har der også været bil med CD-afspiller på et tidspunkt.
Ja, det var en luksusudgave.
Det er sgu da, det her da. Hvad kørte du rundt i dengang?
Det var sådan en GTI. Peugeot 309 GTI, tror jeg, den hedder.
Okay, fantastisk. Nå, men inden vi bladrer op på den næste side af portrætalbummet, så kan man jo lige forestille sig den unge 24-årige Henrik Store Larsen fise rundt ned i Pisa i sin lille Peugeot og lytte til Lisa Stansfield i bilens meget nye fancy compact disc player. Ingen vej udenom det, som Lisa Stansfield jo også synger på det her nummer. Man bliver nødt til lige kort at vende den der helt store triumf for dansk fodbold. Så nu vil jeg bladre op på en side af portrætalbummet her i den anden del af ugens udsendelse, hvor der er et billede af dig, Henrik. Den dag, du finder ud af, at den danske herre fodboldlandsholds trup skal spille videre i EM-turneringen. Og du skal jo med. Kan du huske, hvordan du fik den nyhed, hvordan du reagerede, hvordan det føltes?
Jeg kan bare huske, at der havde været noget snak sådan perifært om, at det kunne godt være, at vi skulle afsted, og nu var det gået amok ned i Jugoslavien, og de kunne ikke enes.
I aftes vedtog FN's Sikkerhedsråd altså en række vidtgående sanktioner mod Jugoslavien. Sanktionerne indebærer en total handelsboykot og afbrydelse af enhver form for kulturelt og sportsligt samkvem. Danmark har været reserve og er blevet bedt om at holde sig klar.
Da vi var dernede at spille nogle måneder før, der var de sådan begyndt, og de kunne ikke lige sådan tåle hinanden, kroaterne og serberne. Så der var lidt støj på vandrørene, men man tænkte jo bare, nej, ja, når det kommer til stykket, så finder de ud af det, og så spiller de tre kampe, og så tager de hjem igen, og så er alt godt, ikke? Men så lige pludselig gik det stærkt, og vi spillede jo med Lyngby om DM-guldet med B103 dengang, og vi skulle spille den afgørende kamp, jeg tror det var søndag eller mandag i pinsen. Og EM, det startede altså om fredagen. Så der var også lidt tryk på, på turneringen, fordi Danmark ikke skulle have været med. Så man var nødt til at flytte lidt på det hele. Ikke?
Jeg er på ferie, og det har været helt umuligt. Den ene dag der havde vi ferie, den anden dag skulle vi spille.
Jeg har længe synes, at det var det rigtigste, at vi kom med.
Danmarks første opgør er mod England den 11. juni.
Jeg er optimist, ikke? Men jeg er ikke naiv optimist. Jeg tror ikke, vi går hen og bliver europamester. Det tror jeg simpelthen ikke, vores forberedelse kan blive gode nok til.
Men jeg har haft en fin sæson, og vi vandt til også det danske mesterskab med Lyngby, så det var en fin uge. Og så blev vi så ringet op af Simon inden for DBU, at vi skal gøre os klar til, at vi skal til EM i fodbold. Og man tænkte bare, ja ja, det, nu har vi vundet det der Danmarks mesterskab, så tager vi over, så spiller vi de der tre kampe, og så tager vi på ferie. Og så skulle jeg så møde ned i Pisa igen 3 uger efter. Så passede pengene. Så ja. det var helt perfekt. Vi skulle bare spille de tre kampe, og så kunne man tage på en uges ferie, og så startede sæsonen igen. Men så gik det jo ikke sådan.
Nej, det gjorde det jo nemlig ikke.
Så men vi starter ud med, at vi skal jo fejre Danmarks mesterskabet op i Lyngby, og jeg snakker med Richard og siger, ja, vi må godt lige komme lidt senere, ikke? For vi skal jo lige fejre, at vi er blevet danske mestre. Ja, men vi kunne få lov til at fejre det til kl. 11.
Okay.
Så det var jo ikke så sent, jo.
Nej.
Og så sagde jeg til dig, at vi trækker den sgu lige til kl. 12. Men så næste morgen, da vi så kommer ned og skal op til træning, så bliver jeg lige kaldt over og siger, du kom jo for sent. Ja, men det var en god fest, og vi skulle lige sige farvel, og det tog lige lidt længere tid, så det beklager vi. Ja, men det var fint nok. Der var ikke en af os, der startede inden næste kamp, vel? så det var typisk Richard at lige manifestere sig der, ikke? Sådan uden at sige noget, men man skal overholde tiderne, så...
Når man taler om EM-triumfen i 1997, så er der jo rigtig, rigtig mange klip, som vi både har set og hørt igen og igen og igen, og der er mange øjeblikke, jeg også gætter på, du er blevet bedt om at genfortælle igennem dit liv. Jeg kunne godt tænke mig sådan lige bladre op på en side på portrætalbummet, hvor der er Henrik Storlarsen sammen med sine venner fra det her hold uden for banen. Når du tænker på den her turnering og de sidste kampe, altså der, hvor I er gået videre, der, hvor det hedder Frankrig, så hedder det Holland, og til sidst jo Tyskland. Uden for banen, sammen med holdet, hvad er nogle af sådan de bedste minder, du har?
Jamen altså, det er jo... I bund og grund er det jo røvkedeligt at være til slutrunder, ikke? Altså, du skal virkelig øve dig i at kede dig, og det lærer man som fodboldspiller. Altså, det er jo ikke... Vi havde jo ikke PlayStation dengang. Vi havde noget, der var noget atletik, som Allan Poulsen, vores massør, han havde på en computer. Jeg tror, det var noget af det første, hvor man kunne løbe 400 meter, hvor vi sad og sådan hakket på et bræt, ikke?
Ja.
Det var det, vi lavede mest op i det rum. Så kunne man se film. Matador, det var altid med.
Matador har ligesom fuldt
det er der. Det er virkelig en hård en at være igennem.
Men den her gang var det så ikke på italiensk, ja, tænker jeg?
Nej, der var det den danske afdeling. Ja. Og jamen, så havde vi film med, så sad man nede i massørrummet. Der var altid sådan et stort massørrum, hvor der var videomaskiner, og man kunne få massage og så videre, ikke? Ja, du kunne gå op på værelset, så kunne du se svensk fjernsyn. Det var sjovt af det, ikke? så der var jo ikke noget sådan, hvor... vi spillede jo ikke golf. Vi gjorde ikke ret meget andet, end at gik og hyggede os og spillede atletik på Allans computer. Men og så forberedte os.
Ja. Kom der venskaber ud af det?
Ja, det synes jeg. Altså, jeg er venner med de fleste af dem, vil jeg sige. Ja, vi holder rigtig godt sammen, synes jeg. Vi samles ikke hver år, men sådan hver anden tredje år, der samles vi, og vi kan da samle en 14-15 spillere hver gang, ikke? Så jeg synes da, at vi hænger godt sammen, og jeg ser jo mange af dem i hverdagen, altså uden for de her fester, ikke? Så jo, der er kommet venskab ud af det.
Når man så mødes der, sidder man så og snakker om, hvor skide træt man kan være af, at man næsten dagligt får opkald om at fortælle om den gang for 30 år siden.
Nej, vi snakker faktisk ikke så meget om EM, fordi den er blevet fortalt mange gange. Ja. Så det er jo mere familie, og hvad har ungerne, og har ungerne fået børn, og bla bla bla. Ikke? Det er smadret hyggeligt også at høre, hvor de andre er henne i livet, og hvad de laver. Og så det er fint. Selvfølgelig kommer der altid lige en løgnhistorie eller to, ikke? Men ellers så snakker vi ikke så meget hjemme mere. Det var jo, altså, jeg tror, alle, der har været med der, de har fundet ud af, at det her var større, end vi lige selv havde regnet med.
We drive each other crazy.
Hvis vi ser på EM 1992 turneringen sådan som helhed, så scorer du jo i alt 3 mål og bliver turneringens topscorer. Ja. Blandt andet meget vigtige mål i kampen mod Frankrig, og så den gysligt spændende semifinal mod Holland, der ender i straffespark. Og her i eftertiden, der hylder man jo altid målene og målscoren og så videre, og hutli hut, og det hele det gik op i en høj enhed. Men hvis du selv skulle fremhæve nogle af dine egne øjeblikke på banen ved EM. Nu har vi hørt lidt om, hvad der sker udenfor. Det lyder skide hyggeligt. Man får gode venner og sådan noget. Men hvad nød du selv mest på banen? Altså, hvad kigger du selv tilbage på, som der, hvor du tænkte sådan, der gjorde du det fandme godt store?
Jamen, altså, det var generelt. Nu var jeg jo ikke med den første kamp mod England, hvor vi spillede 0-0, og kommer så ind op i Stockholm mod Sverige, hvor vi taber 1-0. Dødssyg kamp. Men vi har jo ikke, vi har ikke scoret noget mål i 2 kampe, så det er jo derfor, at Rikard, han kigger lidt rundt, men fanden kan lave mål her. Og så skal man ikke bruge mere end 4-5 minutter, så sparker man den ind, ikke?
Store Henrik Larsen fra Lyngby træder ind på midtbanen over i modsatte side ind i feltet. Den punkt siger til hver, så sådan ryser Henrik Larsen!
Nej, altså jeg synes, øjeblikkene, det er jo, når kampen slutter, du har vundet. Altså det er... Der er ikke noget federe end det. Selvfølgelig er det fedt at score et mål, men der er jo lang vej til, når du scorer i første halvleg af en fodboldkamp, så er der lang vej til målet, ikke? Så det fedeste, det var, når kampen var over og straffesparket konkurrencen, ikke? Som er helt vanvittigt, at vi kan... Altså, hollænderne er normalt rigtig gode skytter, og en af deres bedste spillere, han brænder Van Basten, ikke? Som den eneste. Alle andre scorer, ikke? Så det er jo sådan fuldstændig euforisk, når man vinder sådan en kamp mod et hollandsk hold, som kom direkte for at være europamester i 88. Ikke? Så den forløsning ved at slå dem, den er jo kæmpestor, altså.
Schmeichel er ved at være klar. Er han også klar til at tage forsøget? Og Peter Schmeichel klar! Peter Schmeichel klar for verdens bedste angriber!
Ja, nu kører han eget psykologisk spil. Det er flot, Christofte.
Ja, han vil lige have rettet lidt på bolden, og nu er det måske ham, der har en psykologiske fordel, Christofte. Og hvor var det cool gjort af Christofte. Han triller den jo ind.
Vi havde jo ikke regnet med det. Altså, lad os nu være helt ærlige. Det var efter Frankrigs kampen, så havde vi troet, så var det overstået. Ikke? Men så når man lige pludselig slår Frankrig, slår man Holland, og så spiller man en finale mod tyskerne, hvor vi var blæst ud af banen de første 20 minutter, indtil Faxe scorer.
Ja.
Altså, så er det bare den forløsning, når du er færdig med kampen. Den er helt vild. Altså, det kan du ikke beskrive.
Ud til Faxe. John Faxe skyder. Ja! John Faxe Jensen! Danmark er europamestre. Vi kom til EM som reserver. Et fantastisk fodboldhold, Jens Jørgen.
I himlen, hvor er det skønt.
Jeg kigger nogle gange tilbage på de her kampe, Henrik, og så tænker jeg lidt, især den der kamp mod Holland, at den har lidt ødelagt mit forhold til fodbold på tv, fordi jeg forventer den samme spænding og den samme ros og den samme barnlige glæde. Jeg var 11 år gammel på det her tidspunkt, som jeg fik i den kamp.
Mm.
Og det har jeg jo let og let efter i over 30 år nu, og jeg har jo ikke fundet det. Og selvfølgelig kan man ikke finde det, fordi jeg er ikke 11 år længere, og fodbold har ændret sig osv. Men jeg tænker virkelig tilbage på det som sådan en fuldstændig afgørende sted i mit liv, hvor jeg sådan er, okay, sport kan være spændende på tv også. Ja. Det er virkelig noget, ikke?
Jamen altså, jeg tror også, altså vi fangede jo fuldstændig publikum, både i Sverige, men også herhjemme på de forskellige pladser, hvor der var sat storskærm op. Ikke? Altså, der var virkelig noget, der samlede Danmark, og vi havde jo været sådan lidt fra hinanden, kan man sige, omkring afstemninger til EU og alt sådan noget knald, der havde været. Ikke? Men lige pludselig, så var der noget, vi stod sammen om du var høj, tyk, tynd, om du gik med briller, uden briller, eller hvad. Vi festede bare en over det hele omkring det her. Og vi havde jo ikke set det, fordi vi, selvom vi spillede lige over på den anden side, vi havde ikke oplevet de her strømninger, der var med kæmpe fester på Rådhuspladsen og i Fælledparken og på Aarhus Rådhuspladsen og i Kolding og hvor det nu var henne. Altså, det havde vi jo ikke, det havde vi slet ikke fået med. Vi fik nogle avisartikler op, men det var det.
Se, det synes jeg er rigtig interessant. Og derfor så kunne jeg godt tænke mig at bladre op på en side på portrætalbummet, hvor jeg har vundet EM. I lander i Kastrup Lufthavn. Og så skal I jo så ind til Rådhuspladsen i København. Og jeg husker stadigvæk de her billeder den dag i dag, at jamen, de kan jo nærmest ikke komme frem. Det går i sneglefart.
Ja, det går for langsomt.
Det er helt vildt, mand. Og inde i Rådhuspladsen, jamen, der venter jeg så til sidst, estimeret har jeg slået op, cirka 100.000 danskere, hvilket jeg tror den dag i dag er hamrende ulovligt, at samle så mange mennesker på det sted. Ikke?
Største folkefest i Danmark siden krigen.
Kan I holde tårerne tilbage?
Det er svært. Det er meget svært. Det her, det overstiger alt, hvad jeg nogensinde i mit liv har oplevet.
Det er øl i svideren, så vi kan kunne blive som panda. Det kan godt tilfreds med.
Ja, det er fantastisk. Jeg kan slet ikke forklare det, men vi er Europas bedste fodboldspillere nu, og jeg tror først, det kommer til at fatte det, når der er gået meget lang tid.
Kan du ikke lige prøve at beskrive for os det her billede af jer, der kører fra Kastrup Lufthavn og ind igennem København? Hvad var det for en oplevelse for dig?
Jamen, det var helt, helt magisk. Altså, du skal også regne med, at vi kommer fra noget, hvor vi bare spillede op i Sverige, og vi så da godt, der var en 20-30.000 danskere på stadion. Det var ikke det. Men da vi så lander i København, vi flyver ind over Rådhuspladsen her, man kan bare se, at der er fuldstændig proppet.
Fra flyet af?
Fra flyet af.
Wow.
Og så siger piloten, vi tager lige en tur mere. Så råber Flemming på Aarhus, nej, få den ned. Han hader at flyve. Så han skulle ikke en runde mere. Men der kunne man allerede se, at det var helt galt. Og så kommer vi af ud i Kastrup og bliver smidt ind i de busser her. Og så bare den tur ind, og så se det der menneskehav. Det var helt magisk. Altså. Også fordi vi havde ikke de forventninger. Vi havde jo ikke op i vores hoved, at det var gået så meget amok. Fordi det havde vi ikke set. Ikke andet, de har skrevet i aviserne, at der er god stemning, og det er godt vejr, og det kører, og vi drikker nogle bajer. Ja, jamen, det gjorde man også, når man spillede ind i parken. Ikke? Altså, der var ikke noget nyt i det. Men jeg tror, vi blev alle sammen lidt overvældet over, hvor mange mennesker det egentlig, hvor amok det egentlig gik. Mm. Så det var en kæmpe oplevelse.
Men også selve betydningen af det, altså nu nævner du det jo selv her, det er jo de her år, at vi har nogle meget hårde politiske modstandere, der står mod hinanden. En befolkning, der for eksempel er meget, meget splittet i spørgsmålet, om man skal være medlem af det, der på det tidspunkt hedder EF, altså EU. og der er nogle afstemninger, der jo ender i gadevold og så videre. Var der også allerede sådan, altså du er kun 26 på det her tidspunkt, men har du sådan en eller anden fornemmelse af, at for første gang meget længe, er danskerne virkelig samlet om noget?
Ja, det kunne man sådan, det kunne man mærke, synes jeg. Altså, det var ligegyldigt, hvem man snakkede med, så vi var bare glade. Ja, Danmark var bare glad. Ikke? Altså, det var virkelig, og det var ikke, jeg tror ikke, jeg lyver, hvis jeg siger, at det ramte mig heller ikke lige i starten, det her. Fordi da vi var færdige med EM, så gik der 5 dage, så var jeg tilbage i Pisa igen, ikke? Og så kører jeg møllehjulet igen. Men når man så bliver ældre, og ens karriere er færdig, så begynder man at se de her klip og de her billeder, de her udsendelser, så begynder der at røre dig, hvor meget det egentlig har betydet for danskerne, at vi vandt det her EM. Og det er først kommet 5-6 år efter, jeg sluttede med at spille fodbold. På høj plan.
Ja. Så der er vi jo oppe i slut-90'erne eller sådan noget?
Ja.
Okay.
Fordi, ja, vi vandt det, og det. Når du er i det her fodbold, der er hele tiden en ny turnering.
Ja.
Altså, når du er professionel, så er der hele tiden, jeg tror også, hvis du spørger håndboldspilleren, det er det samme. Og 3 dage efter, de har vundet VM i håndbold, så spiller de over i Gudmahallerne igen. Ikke? Altså,
ja.
Altså, du når ikke at få alle indtrykken ind, før du er videre til det næste. Og derfor kommer det først, når du er færdig. Så begynder du, og så kommer der lige nogen og siger, prøv lige at se, kan du huske det her? Og sådan noget. Så begynder det altså at røre en. Så begynder man at få tårer i øjnene, når man ser inde på Rådhuspladsen, fordi det var virkelig en vild oplevelse. Det var virkelig vildt.
Henrik, jeg kunne godt tænke mig at tale lidt videre om det her med tiden efter. Så lige om lidt vil jeg bladre op på en side på portrætalbummet, hvor der så er et billede af dig tilbage i Pisa. Men inden vi kommer så langt, så skal vi lige have lidt mere af Lisa Stansfield. Og måske meget passende, fordi jamen, der kommer netop en tid efter den store sejrsrus, hvor man lige skal vågne lidt op. Så derfor så skal vi lige høre nummeret Wake Up Baby.
To my life, when you walked right out, you were as cold as ice. How could you be me to treat me so unkind? Now I'm on my own in a cold and lonely life. Wake up, baby. You know I'm not to blame.
always love you right. She will always try to give you what you need. So I'm asking you, I'm begging and I'm pleading with you. Wake up, baby. Can't you see I'm half insane? Wake up, baby. Cause you know I'm not to blame.
You know you're crazy.
Nogle gange så kan man være til en fest, hvor tømmermændene aldrig rigtig melder sig. Jeg har lige været til nogle gode venners kobberbryllup. Det var en af den slags fester, hvor jeg vågnede op næste dag og tænkte, jeg kom i seng klokken 4, men jeg har det slet ikke dårligt, fordi jeg er bare fyldt med al den her kærlighed, der nu har været. Og jeg kan godt forestille mig, at det kan man gange med en trilliard, hvis man har vundet EM i fodbold 1992. Men Henrik, du var selv inde på det lige før, at der er også en dag i morgen. Der er også en ny turnering. Der er også en klub, der gerne vil have en. Så jeg vil gerne bladre op på en side på portrætalbummet, hvor der er billeder af dig, efter du flåede tilbage til Pisa. Jeg læste i en artikel, at du sagde frisk nok til Ekstrabladet tilbage i 1992, at nu kunne du fandme tage til Italien, og så kunne du forhandle dig til, hvilken pris det nu skulle være. Fordi, hey, du havde vundet EM. Du var turneringens topscorer. Men hvordan var det at komme tilbage til Pisa? Altså, var det stadig sådan en sejrsfest, eller meldte der så også nogle tømmermænd?
Ja, jeg vil sige, man kommer tilbage, og præsidenten var jo helt op at køre, og nu skulle vi finde ud af, hvordan vi gjorde det, og jeg skulle sælge så alt muligt. Men så blev det jo hverdag igen jo, og vi tager så i træningslejr. Og i træningslejren, der sker ikke rigtig noget. Og jeg spørger så, hvad skal jeg blive, eller hvad tænker jeg? Ja, vi var røget ned i Serie B jo, så jamen, hvis de var, jeg skulle blive, så kunne jeg ikke gøre noget jo. Altså, sådan var det jo dengang. Du kunne ikke bare hoppe ud af kontrakterne, som du kan i dag. Det der bossmand, det var ikke opfundet dengang. Så jeg var jo bundet på hæder og følger i forhold til ham. Og han havde sat en eller anden vanvittig pris på, jeg tror, der var 40 millioner eller sådan noget, til dem, der kom og spurgte. Ikke? Og det var jo dengang, hvor det var rigtig, rigtig, rigtig mange penge.
Det synes jeg stadig, det er.
ja, men det er jo ikke i dagens fodbold.
Nej.
Så det koksede. Han blev sur, og jeg sagde, jamen, det kan ikke passe, at vi ikke kan blive enige om det her. Så skete der en masse frem og tilbage.
Det lyder ikke som den bedste tid.
Nej, det var helt kaotisk, fuldstændig. Men til sidst så kommer jeg så tilbage igen, og spiller så. Så har vi så lavet en aftale om, at hvis jeg spiller... Når jeg spillede 10 kampe, skulle jeg have en eller anden bonus og så videre, så var alt godt igen. Og vi spillede i Serie B, og vi lå nummer 1 efter 9 runder.
Okay.
Men efter jeg skulle spille 10 kampe, så spillede jeg ikke på holdet mere.
Nej, så du fik aldrig din bonus?
Nej.
For? Nå.
Så han var jo smart, sådan en god præsident, ikke?
Ja, okay.
Så efter der, så spillede jeg jo ikke. Jeg sad bare på bænken og kom ikke ind. Så det var jo dengang, det var præsidenten, der satte holdet jo. Mm. Man kunne jo se, hver gang vi var ude at flyve, så om træneren skubbede lige holdet over, ikke? Og så, så gik det sådan i et par måneder, hvor jeg ikke spillede, og så sagde jeg, må jeg finde et sted at spille. Og så var det Aston Villa, der kom ind i billedet.
Mm. Men du er på det her tidspunkt stadig i midt-20'erne, stille og roligt på vej mod de 30, og der melder sig jo også et eller andet for en professionel fodboldspiller, når man kommer op på det der flotte 3-0, ikke? Mm. Og jeg tænker da sådan lidt, det må fandme da have været svært at komme fra 100.000 mennesker på Rådhuspladsen i en situation, hvor man ikke kan blive solgt, fordi præsidenten er 40 millioner kroner. Mm. Det er der ikke nogen, der umiddelbart vil betale. Så rykker man til Aston Villa, og hvordan det så end er. Men jeg tænker bare lidt, var det ikke en svær tid i dit liv?
Jo, men jeg havde det sådan. Jeg vil bare spille fodbold. Jeg ved godt, der er mange, der har sagt, at man kunne bare sidde på bænken og så tælle sine penge og sådan noget, men det er aldrig rigtig... Den er ikke rigtig bundet ind på mig. Hvis jeg skal være et sted, så er det for at spille fodbold. Det er ikke for... Det er der, hvor lejen kommer ind kontra pengene.
Ja.
Og der tror jeg sådan, jeg var lidt for glad for fodbold i forhold til penge.
Fortryder du det den dag i dag?
Nej, det gør jeg faktisk ikke.
Men du kunne muligvis have været mange. Nu ved jeg ikke, hvad der står på din bankbog nu.
Nej, det tror jeg ikke havde ændret det store.
Nej, okay.
Så mange penge var der ikke i det engang. Så nej, altså det... Jeg har altid sagt, at livet det skal leves forlæns og ikke baglæns. Og så kan man ærges over nogle ting, der er sket, men der er så også sket nogle gode ting, som man kan glæde sig over. Så lad os glæde os over de gode ting, og så de der små ting, der var... Det var da vi var nede og blive æresborg, Claus og jeg, det var også det første, de spurgte mig om. Det var alt det palaver, der var med præsidenten gang og prisen og sådan noget. Ikke? Og jeg sagde, men altså, det skete jo, og vi kan ikke lave om på det nu. For det første, præsidenten han er død. så det kan ikke laves om. Så nej, jeg med alt det, jeg har været igennem i min fodboldkarriere, så vil jeg sige, at jeg har opnået alt, hvad der skulle til for en Torbæk-dreng, for at nå så langt, som jeg gjorde. Jeg tror ikke, hvis jeg har gjort noget anderledes, det var blevet hverken bedre eller dårligere. Jeg tror, livet har en mening, og jeg ramte de steder, jeg ramte. Fik de oplevelser, jeg har fået, og det skal jeg bare være glad for.
Hvad betyder det for dig at blive æresborger i Pisa?
Jamen, det betyder alligevel noget, da jeg lige hørte det første gang. Ja, det er måske også lige i overkanten. Men de sætter pris på det stykke arbejde, jeg lavede dernede, både som spiller, men også det, vi vandt EM. De har ikke haft andre spillere, der har vundet et EM dernede. Så det satte de stor pris på. Og man kommer ned og de i en stor sal og fortæller... Og holder en tale for en og sådan noget. Det var stort. Det var lige større, end jeg lige havde forudset. det er sjovt, når man kommer op i den alder her, at det betyder alligevel noget, at der er nogle mennesker, der synes, at det, man har gjort, det har sgu været i orden. Selvom der var nogle bump på vejen, så sætter de pris på det, jeg har gjort for byen og for klubben.
Men Henrik, bump på vejen, det giver jo også ballast.
Lige præcis.
Så dermed er det jo på tide at bladre op på den sidste side af portrætalbummet, hvor der er et billede af dig her i 2024. Det kunne være sådan en selfie, vi havde taget hen i Radio 4's studie. Hvis vi nu kigger på den her nu forhenværende professionelle fodboldspiller, du spiller stadigvæk fodbold og nyder det stadigvæk, og du lige ser dig selv udefra, jamen altså, hvem er du så den dag i dag, og hvordan tror du, at den her karriere har været med til at præge dig?
Jamen, jeg tror, den person, jeg er. Fodbolden gør rigtig mange gode ting. Der kommer også nogle nuancer i livet, hvor du... det der med at være holdspiller kan hjælpe andre i svære situationer. Jeg tror, at det har præget mig i den retning, at jeg ser nogle ting, som måske andre ikke lige ser ude i erhvervslivet, de ting, jeg går og laver der. Men også familiemæssigt og så videre, at lære fra mig, at det er vigtigt, at jamen, man skal kunne noget selv selvfølgelig, men det er også vigtigt, at du får de andre med på holdet. Fordi i sidste ende, så hvis du står alene ude på en isflage, så kommer det ikke ret langt. Det er meget nemmere, hvis der er 2-3 stykker, der kan ro sammen med dig, hvis du skal isflagen ind til land. Så jeg tænker, at det er nogle af de ting, jeg står for i dag, det er, at jeg siger, jeg er mere rummelig, og måske også tager det der hold spil til mig, når jeg er ude og lave de ting, jeg nu laver.
Når der er nogen, der ringer til dig igen og igen om EM 92, hvis nu vi ikke vinder EM i år, eller til næste år, så ved du godt, så bliver vi ved med at ringe til dig. Men det er jo også, kan jeg fornemme på den her halvanden time, vi snart har snakket sammen, så meget en del af hele din livsfortælling, hele din livshistorie. Tror du nogensinde, du bliver træt af at tale om det her?
Nej, det tror jeg ikke, for man skal, når man har vundet sådan noget, skal man også være stolt af det. Og, og hvis der er nogen, der gerne vil høre en historie eller to, jamen så tager vi det med. og jeg tror, at ja, men det er jo bare, det bliver en del af en intensitet. Altså man har jo lavet et stykke Danmarks historie, som man ikke kan løbe fra. Og så kommer jeg gerne ud og fortæller om det, og så må vi håbe på, at det danske landshold på et tidspunkt lige kan sende nogle nye soldater i marken for at fortælle om nogle glade dage i EM eller VM. Men jeg har det ikke sådan, så jeg er træt af at snakke om det. Det tror jeg aldrig, jeg bliver.
Henrik Store Larsen, det var en kæmpe fornøjelse at have dig med i Portrætalbum.
Velkommen.
Og så håber jeg, at du også vil nyde det sidste nummer sammen med vores lyttere, fordi vi skal jo gå ud på et nummer, og jeg havde tænkt, altså bare fordi det er det, der afslutter albumet, When Are You Coming Back, ville være meget passende.
Præcis.
Så her, der skal vi have lidt Lisa Stansfield fra hendes debutalbum Affection, som altså har været baggrundstapetet for den her store fortælling om livet før EM 1992, om den store triumf og om livet efter EM 1992. Tusind mange gange tak, fordi du har lyttet med til Portrætalbum, som er produceret af Bowie Jet med redaktør Michelle Mølgaard Andersen og lyddesigner Emil Germod ved min side. Husk, du kan altid finde over 100 forskellige afsnit af Portrætalbum, der hvor du finder dine podcasts eller i Radio 4's app. Det her, det er When Are You Coming Back?
Sådan, der er bælragende med mørkt, fordi jeg kunne slet ikke holde det der nederlag ud, når solen stod op. Vi var nødt til at forlænge natten.
Nu er det sidste måltid tilbage med en ny sæson.
Altså, jeg var sgu i tvivl hele vejen, det må jeg sige. Og jeg kan huske på vejen derover, der tænkte jeg, hvad er det, jeg kaster mig ud i, og hvordan skal det her overhovedet gå?
Med nye gæster, nye måltider.
Det vil også hurtigt blive uinteressant, hvad Svend Brinkmann skriver, hvis han bare taler om sig selv.
Og samtaler om livet, døden og maden.
Det var ikke det, jeg skulle.
Nej.
Altså, det var ikke den rolle, jeg ville have.
Og selvfølgelig det eftermæle, som ingen af os undslipper.
Sikke en rejse!
Ja.
Lyt til det sidste måltid i Radio 4's app, eller der, hvor du lytter til podcast.